И мы, как и обещали, вернулись в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии сегодня для вас работают Анастасия Багалика и Ирина Славенская. И мы начинаем второй час нашей дневной порции программы «Киев-Донбасс». И, как и обещали, мы начнем этот час разговором о музыке. И не просто о музыке, а о конкурсе «Евровидение». Уверена, что вы время от времени следите за событиями этого конкурса. Кажется, он очень популярный в Украине. По крайней мере, о нем много пишут. И концерты регулярно показывают на украинском телевидении. Если в прошлом году Украина не принимала участие в Евровидении, то в этом году все же наши музыканты туда отправятся, и проходит национальный отбор. В субботу закончился первый из двух полуфиналов. Впереди еще один, и далее из шести финалистов будут выбирать того или ту, кто все же отправится в Стокгольм и примет участие в уже 61-м конкурсе Евровидения. И интересно очень в этом контексте посмотреть на тех людей, на тех исполнителей, исполнительниц и группы музыкантов, которые решили в этом году принять участие в отборе. И наш коллега Андрей Андрушкев вот днями написал статус в Фейсбуке, который меня и вдохновил на то, чтобы об этом поговорить. И Андрей отметил, что в кои-то веки, впервые все же, в отборе на Евровидении принимают участие те группы и исполнители, слушать которых мы ходим в клубы. И он назвал один из популярных киевских клубов. Я подумала, действительно, это редкий пример, когда такие инди-люди встретились вместе на одной сцене и решили побороться за право представлять Украину на Евровидении, но больше разобраться с тем, кто и куда хочет отправиться, что все это значит и насколько это вообще может быть важно. Нам поможет разобраться Сергей Кейн, главный редактор сайта com.ua и сооснователь «Громадська культура». Здравствуй.
Привет.
Итак, наскільки важливо, я перепрошую, треба перебудуватись на іншу мову, наскільки важливо...
Почему? Ми можемо і російською, тобі ще цікаво.
Мені дуже приємно поговорити українською, насправді. Я тут скористаюсь своїм правом ведучої на білінгвізм. Наскільки взагалі Євробачення у цьому контексті важливе? Раз. І наскільки важливо те, що саме ці виконавці і виконавиці долучилися до цієї розмови?
Ну, таке комплексне питання. Наскільки Євробачення важливе... Ну, як на мене, Євробачення такий переоцінений дуже конкурс, тому що
ось
ну,
часто йому, пишуть так.
Йому вже він з 56-го року існує. Ну тобто він у віці вже такий конкурс, і дуже важко.
Це такий,
коли
як це він стільки... продукує таких золотих, такі golden oldies, ці Абба і так далі.
Ну от Абба, всі пам'ятають Абу, а інших переможців Євробачення ти багато пам'ятаєш з тих
Ні.
років. От в тому то й справа, що ці люди начебто перемагають, але що з ними відбувається потім, ніхто не знає, тому що не відбувається по суті нічого. Це дає їм максимум якийсь стрибок у їхній рідній країні, і то не завжди. Тому якось здобутки Євробачення у нас дуже переоцінюють. Це не дає так вже багато. Плюс, як на мене, Євробачення має не так багато спільного з музикою, культурою, в принципі, тому що, ну, якщо згадати повну назву, то це Eurovision Song Contest, тобто це змагання пісень. Начебто це якісь бики-виробники, які ось там щось спродукували, і треба зрозуміти, хто більше, хто краще, за якими критеріями це все відбувається. І ясно, що це змагання не творчості, це змагання там, перш за все, геополітичне, тому що, ну, можна майже завжди попередньо сказати там про половину країн, хто за кого проголосує. Що там Білорусь проголосує за Росію, там ще якісь там країни там, північно-європейські будуть голосувати теж там одна за одну і так далі. Ну, тобто це все з року в рік повторюється схема.
Зате є критерії кількість смс-ок. Одразу можна
кількість
поміряти,
смс-ок.
Хто кращий.
Ну, у кого там кращий зв'язок, так, у кого більше грошей, може, на ці смс-ки. Ну, це якщо я кажу про вже європейський етап. А якщо казати про Україну, то це для хороших артистів чудова можливість з'явитись на першому національному ТСТБ. Тобто у нас зараз дуже багато хто обговорює, що ось, а може виграє Джамала там, в українському відборі, а може виграє хтось там інший, а чому туди пішли Бруно Чудблонс, у них нема шансів. Та байдуже, у кого є шанс, у кого нема шансів виграти, це можливість засвітитись на телебаченні, що у деяких артистів буває нечасто.
Тобто саме це можна вважати, ну, якщо перекласти список учасників на зрозумілу мову, як на меседж, то це можливість для менш відомих, для молодших, для незалежних гуртів, можливо, вперше, можливо, всього-навсього вдруге опинитися на великих рейтингових українських телеканалах.
Для таких гуртів, як «Пурпур», «Бруно Чудблонс», «Сансей». Так.
Хоча от зараз я слухаю ці назви, і ці гурти не можна назвати невідомими. Вони точно збирають хороші зали в українських клубах, у них точно є своя аудиторія. Це, напевно, не можна порівняти, не знаю, з концертом в Палаці Україна якого-небудь там більш відомого виконавця.
Але це концерт не в менш такому престижному місці, я б сказала, можливо, навіть і більш поцінованому аудиторію, ніж Палац Україна.
Це просто зовсім різна аудиторія. Треба поважати і ту іншу аудиторію, але, ну, так чи інакше, аудиторія Євробачення – це ближче до аудиторії Палацу України. І якраз цікаво показати їм щось нове і щось інше.
Але гурти ближче до репертуару клубу «Атлас».
Абсолютно.
Ну, або так, іншого. Це... В Києві є декілька.
Так, це чудово. Я так розумію.
Це феномен цьогорічного відбору, я так розумію.
Я спілкувався з гуртами, власне, які беруть участь. Вони кажуть, що це ініціатива Костянтина Меладзе. Це він їх покликав. Він кликав багато кого ще. Він там відслуховував гурт «Ірайст», наприклад, але сказав сам їм, що ну дуже круто, я собі скачаю це в машину, але це не конкурсна музика. Ну, чомусь він вирішив, що там «Пурпур» – це конкурсна музика, дав їм шанс там і іншим гуртам. Тобто людина зі смаком музичним і з великим досвідом працює на розширення аудиторії конкурсу, тому що розуміє, що молодь рулить і майбутнє за молоддю.
А якщо подивитися на музичну палітру, тобто ми вже розібралися з участю у відборі Євробачення як з меседжем, можливо, буде доречно згадати декілька особливо якихось помітних учасників і учасниць цього відбору, і, можливо, можна декілька слів сказати про, власне, музику, яка звучить. От ми вже почули щойно оцінку однієї з музик як неконкурсної, вона і не бере участь у відборі, але із того, що потрапило у можливість представитись на конкурсі, хто ці люди, що вони виконують, і, не знаю, можливо, жанри, можливо, якісь особливі цікавинки, які про них треба знати?
Ну, взагалі, так, відповідаючи на твоє питання і продовжуючи тему різнобарності того списку артистів, який там є, у нас в Україні, ну, є таке жахливе слово, дуже страшне, як мейнстрім, так, якийсь там от, головний такий струмок, у якому там більшість артистів, які там вище ватерлінії, відомі, а є якась там альтернатива, яка типу невідома. І у нас це все дуже заплутано в країні, тому що є, наприклад, канал М1, який чомусь називає Джамалу альтернативою, хоча Джамала збирає там повні зали, можливо, там більші, ніж та ж Тоня Матвієнка або Ні Ангели, яких М1 назвав би мейнстрімом. Тому все дуже заплутано в цьому сенсі. Але це якщо говорити там, ну, про Джамалу, це якщо говорити мірками Києва. Ми от вважаємо з вами тут, сидячи в Києві, що Джамала дуже відома артистка, правильно? Вона постійно всюди, її всі знають. Але минулого року, коли у неї вийшов альбом, вона оголосила тур з 14 концертів. В результаті виступила в Києві, виступила у Львові і 12 концертів відмінила, тому що квитки не продавались. Тобто, ось ми тут сидимо і думаємо, що Джамала – це дуже круто, а регіони ще не готові. І тим крутіше, що в неї є шанс дивитись на тебе.
Вибач, що я перебуваю, але, можливо, це також говорить не так про відомість чи невідомість Джамали чи інших виконавців, як про проблеми із дистрибуцією і популяризацією. Не в тому сенсі, що українська музика не популярна, а в сенсі продажу квитків. Бо ця історія мені трохи нагадує такий вічний тренд в продажах сучасної української книжки, коли і література є, і видавці є, і книжки є, але купити нема де. І є такі дуже базові, елементарні речі, які можна виправити, і це одразу покращить ситуацію.
Ну, так, безумовно, це вже така комплексна штука. Ну, менше з тим, повертаючись до списку артистів, на чому ж ми зупинились. А, кого варто виділити? Ну, особисто я вболіваю за Джамалу, яка вже згадана.
Ну, це,
якщо це можна
це
казати перші, в ефірі, якщо можна так агітувати.
Можна. Перша трійка фіналістів, я так
перша
розумію.
Трійка фіналістів, а там трійка саме, так? Тому що я сам чув тільки про трьох артистів. Пройшли,
так, буде ще друга трійка
пройшли,
фіналістів.
Пройшли, значить, Джамала, Хардкіс і Брюно Чудблонс, що мене дуже радує, тому що це найадекватніші артисти першого півфіналу.
А давай ближче на них подивимось. От, власне, якщо я вже питала про те, щоб когось виділяти, то, можливо, є сенс зупинитися саме на півфіналістах, уже відомі троє з шести. Хардкіс, Брюнет Чудблонс і Джамала. Давай трохи поговоримо про кожного, про кожен з цих пунктів, хто вони. Ми про Джамалу вже почали, давай продовжимо.
Про Джамалу, якщо продовжувати, то варто зазначити, що це пісня на дуже важливу тему, і цікаво, якщо вона прийде справді на Євробачення, цікаво, як на неї відреагує Європа, тому що це пісня про депортацію кримських татар у 1944 році. І зараз кажуть, що це не формат Євробачення, це там потрібні веселощі, але кілька років тому Маріна Шеріфович виграла з піснею «Молітва», яка теж мала дуже серйозний підтекст. Тому мені цікаво, як та ж Росія, наприклад, коментуватиме в ефірі виступ Джамали, коли Джамала це співатиме. А це ж, зрештою,
буде
частково
фукати.
Про Крим.
Ну, я думаю, в своєму
як вони
дусі.
Це обійдуть. Ну, але тим не менш, це можливість розказати важливу історію, звернути увагу на те, чому навіть у нас в Україні в школах не вчать. Я не пам'ятаю такого у шкільній програмі, щоб у нас достатньо часу приділяли ось питанню депортації кримських татар.
Це... Чому? Я пам'ятаю це... з курсу я історії навмисно... України в 11 класі 100%.
Але, ну, просто мабуть, дуже мало, тому що я, правда, добре, я добре вчився в школі, але я це дуже погано пам'ятаю. Значить, щось не так зі шкільною освітою, мабуть, в цьому плані.
Решта двоє фіналістів.
Так от, ідемо далі. The Hard Kiss. Я поки не звик до пісні, з якою вони виступають на Євробаченні. Як на мене, вони здатні на більше.
А хто вони такі? Хто такі Hard Kiss? Давай подумаємо про слухачів, які не в курсі.
Перш за все, яскраве шоу. Це дуже візуальний гурт. Вони майстри образів, костюмів. І, ну, такої дуже гучної поп-музики. Зараз вони збирають у Києві такі майданчики на 3-4 тисячі людей. І в регіонах теж чималі зали.
Вони представники поп-року.
Можна і так сказати, так.
Ну, і останні.
І Brunette Shoot Blondes – це такі зовсім молоді, милі хлопчики, тендітні, можна сказати, з гітарками. Ну, що тут додати?
Які зняли легендарний кліп.
Які зняли рік тому кліп про кролика, який набрав... Ну, чомусь ми вирішили, що він легендарний, тому що про нього там написали Rolling Stone, Billboard, і він набрав якихось там 6 мільйонів переглядів, хоча в той же час там кліпи гурту «Время і стекло» або гурту «Ленінград» набирають по 40 мільйонів переглядів. Але
чи пише про них журнал Rolling Stone? От в чому запитання.
От. Тому Brunette Shoot Blondes теж молодці. І, наскільки я пам'ятаю, Андрій, вокаліст гурту, був одним з перших в Україні, кому президент особисто вручив новий біометричний паспорт. За, ось, як вдячність за заслуги перед батьківщиною.
А про музику їхню що ми можемо сказати?
Президент слухає Brunette Shoot Blondes.
Ну, от виявляється, президент слухає Джамалу, між іншим. Він на початку року написав пост на Фейсбуці, де порадив пісню Джамали «Шлях додому». Що сказати про музику Brunette Shoot Blondes? Проста, мила музика англійською мовою. У Андрія дуже добре з англійською, тому я думаю, що його в Європі можуть прийняти ледь не за свого. От він зараз допомагає Івану Дорну з вимовою англійською. Це дуже цікаво. Це якщо казати про трьох артистів, які вже пройшли. Другий півфінал, як на мене, не такий очевидний. Там буде більше варіантів, хто може пройти.
А які ставки, які твої прогнози, чи, можливо, фаворити?
Ну, от мої прогнози і мої фаворити, на жаль, не сходяться, тому що мої фаворити, ну, тобто там ті, за кого я вболіваю, це Сансей, Пурпур, згадати б, хто ще там є. Ну, точно Сансей і Пурпур. У Сансея буде дуже...
Можу дати список, у мене повний список конкурентів.
Давай. Так, Сансей і Пурпур... ну, власне, Сансей і Пурпур, нехай буде так. Але і це теж непогано, в принципі, але я більш за все вболіваю в другому півфіналі за Сансей і Пурпур. Я, зрештою, частково з Харкова, і обидва ці гурти теж з Харкова. Сансей буде з дуже яскравою піснею, з приспівом «Love is the only way», і вона така антивоєнна теж, ну, про те, що... Любов – це все, це, що нам потрібно. Ще з часів Beatles усі про це співають. У «Пурпур» зовсім не конкурсна пісня, але я радий, що у них буде можливість заспівати її таку повільну і ліричну на Першому національному та на СТБ. Але разом з тим, мені здається, що великі шанси пройти у фінал, а то й виграти, у гурту «Не ангели», як не дивно. Поясню чому. Тому що у журі, по-перше, Андрій Данилко, Костянтин Меладзе і Руслан Олежичко, а це все хороші друзі Юрія Нікітіна, який займається гуртом «Неангели». Тобто, ну, це великий плюс. У гурту «Неангели» велика аудиторія у регіонах, яка вміє користуватись телефоном і відправляти смс. І у них надзвичайно форматна пісня, яка записана у Швеції, а написав її Олександр Барт, який займався гуртами «Army of Lovers» і «Vacuum», відомими у 90-ті. Ну, тобто, це такий дуже математичний прорахунок на перемогу.
І в цьому сенсі, якщо говорити про Євробачення і навіть про національний відбір, що участь у цьому відборі може, не знаю, якось так на довшу перспективу принести учасникам? Якщо перемога – це достатньо математична історія, залежно від того, хто краще і швидше надсилатиме смски, то якщо про вихлоп казати і про вплив на долю гуртів, які долучилися до процесу відбору, що ми можемо тут не знаю, прогнозувати чи сподіватися.
Ну, от я бачив, як заспівала Джамала на півфіналі, наприклад, і як потім усі люди встали і кричали їй «молодець». І я сподіваюся, що це дасть їй кращі продажі квитків у наступному турі у регіонах. Ну, тобто, це дає популярність тут, в Україні. Якщо хтось із цих артистів пройде справді у фінал і поїде до Швеції, у Швеції буде цього року фінал, то, ну, навіть якщо не перемогти, то принаймні там можна зібрати нові хороші контакти, які допоможуть потім. Ну, тобто, не обов'язково мислити категорією перемоги, категорією шоу, тому що, ну, ясно, що це здебільшого змагання таких шоу-бізнесових машин, геополітики і дуже багатьох нюансів, але точно не творчості. А так як я музичний журналіст, я хочу вірити у якісь творчі переваги для артистів і у перемогу музики. І перемога музики тут буде в тому, що більше людей про неї дізнаються.
Якщо говорити про участь у Євробаченні і перспективи такого експорту української музики у країни Євросоюзу, наскільки це взагалі дієвий інструмент? Я пам'ятаю, ми зовсім нещодавно про це ж говорили з Сашою Кольцовою, і вона вважає, що, скажімо, краще експортується музика, яка є динамічною і помітною на рівні енергії, коли її можна слухати без слів, пританцьовувати, або якась це йде це про щось таке дуже особливе. Натомість інтелектуальні тексти і так далі навряд чи може бути оцінено. Ось на твою думку, знову-таки, як музичного журналіста, оскільки ми вже говоримо про Євробачення і про поїздку української музики на участь у конкурсі, де братимуть участь представники різних країн Європи, що це може дати для експортування, ну, в цьому ринковому сенсі слова, української музики?
Ну, якщо говорити про експортування української музики на Захід, то тоді варто було б, мабуть, Дахабраху відправляти на Євробачення. Це було б шоу.
Або Дахдотерс. Я думаю, Дахдотерс могли б скласти добру альтернативу.
Такого на Євробаченні ще точно не було. Ну, я згоден з Сашею Кольцовою, що енергійна музика має більше шансів у Європі на те, щоб пробитись. Навіть не знаю, що тут ще додати до цього. Саша права.
У нас є ще декілька хвилин, щоб продовжити розмову, і, напевно, можна від Євробачення трохи відволіктися і поміняти тему. Я пам'ятаю, що минулого тижня так багато списів ламалися навколо дискусії про присутність української музики в радіоефірах, і обговорювали і прес-конференцію українських виконавців, які говорили про те, що треба більше української музики, аж до заборони російськомовного контенту. Наскільки я зрозуміла цю історію, то йдеться про такий певний проект законопроекту, який ще, по-моєму, навіть не дописаний, де йшлося би про нові цифри для квотування україномовної музики в ефірі. Не про заборону, але про розширення, скажімо, обов'язків присутності україномовної української музики в ефірі. Що про це також можна поговорити? Бо мені здається, ось на тлі зацікавленості, що ми спостерігаємо протягом останніх 2 років до загалом українського виробника і музики в тому числі, справді є непогана ситуація для того, щоб розширити присутність українських виконавців у широкому сенсі цього слова, всіх і молодших, і старших, і більш форматних, і менш форматних, і в радіоефірах, і в телеефірах.
О, це дуже така болюча тема. Ти кажеш, що зламалось багато списів в цю тему. Ти бачиш, з мене стирчать досі ці списи, тому що я багато брав участь у дискусіях з цього приводу. Я досі визначаюсь щодо квотування, чи доцільно воно, тому що спочатку я думав, що ні. Тому що якщо музика хороша, то їй не потрібне квотування, вона і так буде на радіо. Але, зрештою, я вивчив багато прикладів зарубіжних, продовжую ще поки їх вивчати, зв'язую зі своїми колегами з Європи, зі Штатів, там, ну, з багатьох країн, де такий досвід був. І розумію, що це не так вже й погано, це додає... Це дає якийсь поштовх музиці і культурі твоєї країни. Але в той же час я проти заборони російської музики у нас. Тому
але
що,
про
ну,
заборону, мені здається, не йшлося. Я пам'ятаю, що тоді в...
Ну, це інша історія, яка паралельно відбувається. Просто була прес-конференція за участю Олега Скрипки, музикантів Козак Сістем, Мандри і так далі, про заборону російського продукту, тому що нібито українській музиці дуже важко саме через це.
Ну, але це було, мені здалося, більше такою фантазією, ніж ну, конкретним проєктом.
На жаль, досвід показує, що ця фантазія може втілитись, і дуже цього не хотілося б, тому що будь-яка заборона – це такий прояв тоталітаризму, і це не правильно. Ось тут вже варто просто бути конкурентоспроможним з цією музикою, робити і класно, щоб і радійники, і телевізійники розуміли, що українське – це добре. Не тому, що їх змушують це зрозуміти через заборони, а тому, що їх змушують закохуватись у своє рідне.
Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас», і у студії разом з Іриною Славінською, Анастасією Багалікою зараз Сергій Кейн, головний редактор «Громадська культура». І повертаючись до питання Євробачення, ми говорили про те, що більше шансів у динамічної музики, а хто з нині представлених конкурсантів може забезпечити яскраве шоу?
Яскраве шоу можуть забезпечити The Hard Kiss в першу чергу, тому що вони майстри з великим досвідом саме в плані шоу. Можуть забезпечити гурт «Ніангели», бо у них є на те гроші. І може забезпечити «Сенсей», тому що у нього яскрава пісня, яка сама по собі вже є шоу. «Джамала» – це таке більш шоу всередині. Тобто це не буде щось екстравертне, але це буде дуже музично. І якщо ви бачили її виступ і чули цю пісню, там кульмінація, яка вже за рахунок її голосу є шоу. Саме тому я обираю «Джамалу», повторюсь.
А шоу – це взагалі важлива частина, якщо ми говоримо про Євробачення?
Безумовно. Ну, тому що тут треба згадати, наприклад, як працюють американські радіостанції. Америка – це завжди приклад ось такого гіпертрофованого консюмеризму, так, і ось цієї культури споживання, яка є характерною для Євробачення. Так ось, коли в Америці вирішують там радійники, які пісні можуть стати хітами, вони збирають якусь там фокус-групу, ну там умовно аудиторію, і в навушниках дають їм послухати по 6 секунд різних треків, і ці 6 секунд взяті з будь-якого моменту цього треку. І от якщо за ці 6 секунд аудиторія ставить лайк, значить ця пісня може стати хітом. Не ставить лайк, не стане хітом. Саме тому перемагають енергійні пісні, саме тому важливе шоу на Євробаченні. Тому що ти маєш увімкнути телевізор у будь-який момент, і тебе це має вразити. Ну ось так вважають вони. Це, як на мене, трохи не музично, не культурно, але це те, чим вони живуть.
Та, ну і це принаймні відповідає, на жаль, таким дуже швидким висновкам, які роблять і слухачі, і глядачі, і тому, що будь-який ефір, він сегментується вже навіть не на 7 хвилин. Це вже така далека мрія, щоб можна було привабити увагу аудиторії на цілих 7 хвилин. А йдеться справді про секунди, про які не треба думати свисока, як співали в цій відомій пісні. Нагадаю, що ми говоримо про національний відбір на Євробачення. Нагадаю, що в нашій студії головний редактор музичного сайту comma.com.ua і також один з засновників «Громадська культура». Ми говорили про те, хто долучився до національного відбору і які є шанси у різних виконавців. Звісно, це лише прогнози, дуже невдячна річ. Не знаю, чи справдяться ці речі, про які ми говорили, але принаймні декілька дуже важливих тенденцій ми озвучили. І, не знаю, в останню хвилину, яка нам лишилася для розмови, можливо, Сергію, ти міг би підбити підсумок чи твій власний висновок найважливіший, який ти зараз для себе робиш, спостерігаючи конкурс, український конкурс на Євробачення?
Висновки і звернення до слухачів полягає у двох речах. Перша річ – це не варто переоцінювати значення і музичність Євробачення. Це всього лише конкурс. А музика, вона все ж таки водиться трохи в інших місцях. Раджу, наприклад, влітку відвідати фестиваль «Atlas Weekend» на ВДНХ і справді послухати музику. А друга річ – я закликаю проголосувати за таких артистів, як «Сенсей» і «Пурпур», наприклад. Ну і у фіналі там за «Джамалу» або там за інших артистів, яких вам порадить ваше серце, але з розумінням, що у цих артистів дуже рідко буває можливість засвітитись на першому національному і на СТБ, і ось це така маленька перемога культурна.
Ось така маленька розмова про потенційну маленьку культурну перемогу із Сергієм Кейном в ефірі програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. І ми продовжуємо розговор о музиці, і тепер немного послухаємо в нашій традиційній рубриці «Музика Донбаса».
Музыка Донбасса.
Сегодня я нашла в альбоме, который называется «Радио Афродита», и записала его группа «Мертвый пивень», песню, которая называется «Шахтарочка». Вот такой интересный кавер на, кажется, достаточно старую песню. Слушайте, думайте.
Я шахтарочка сама, звучит мне мара. чорних брів нема, та я й не журюся. Шахтарочка, молодесенька, у мене чорних брів нема, та я й не журюся. Невродлива я дарма, та до праці звична, і дружу я з усіма, бо я симпатична. Шахтарочка, молодесенька, і дружу я з усіма, бо я симпатична. Машиністом я роблю на електровозі, і лінивих не люблю в себе на дорозі. Шахтарочка, молодесенька, і лінивих не люблю в себе на дорозі. Хтось мене бувало й не скаже, ти сварлива, але люблять всі мене, бо я справедлива. Шахтарочка, молодесенька, але люблять всі мене, бо я справедлива. Критику мене саму, критика не сварка, я свою вину прийму, а чи я шахтарка? Шахтарочка, молодесенька, я свою вину прийму, а чи я шахтарка? Невродлива я дарма, але симпатична, знаю добре це сама, бо самокритична. Шахтарочка, молодесенька, знаю добре це сама, бо самокритична. Я шахтарочка сама, і звуть мене Люся, у мене Янукович муж, а я не боюся. Шахтарочка, молодесенька, у мене Янукович муж, а я не журюся.
Музика Донбаса.
В рубрике «Музыка Донбасса» на Громадском радио сегодня группа «Мертвый пивень» с песней «Шахтарочка». Это кавер на очень старую песню. И мне кажется, что «Мертвый пивень» с этой задачей справились на отлично.
Да, такой привет со Львова и Харькова, учитывая то, что да, «Мертвый
привет,
пивень» такая всеукраинская,
привет
трансукраинская.
Привет Донбассу с Львова и Харькова. Ну, а мы возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс» и представляем вам нового гостя.
Да, как и обещали, мы будем говорить с правозащитником, диссидентом, членом комиссии, которая выбирала главу и сотрудников НАБУ, Йосифом Зисерсом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я помню, мы на прошлой неделе встретились и говорили в том числе о том, что вот это попадание в эту историю человека вне системы может принести на самом деле очень много ценных выводов и наблюдений, которые часто могут быть невидимы тем, кто работает внутри системы. Расскажите немного для предыстории, чтобы слушатели могли понять, о чем мы говорим, как вы попали в состав комиссии, которая отбирает следователей, и что это принесло вам в смысле рефлексии?
Да, сложилась так судьба, что чуть более года назад, когда после принятия закона о запобеганию коррупции, да, формировалось антикоррупционное бюро. И перед этим была создана комиссия по три человека от кабинета министров Верховной Рады и президента, которая вот должна была отбирать этих кандидатов на должность директора бюро. И я попал от Кабмина. Кабмин меня предложил, даже не спросил меня. Я долго отбивался, потому что коррупция это вообще никакого отношения ко мне не имеет. Я всю жизнь проработал в гражданском обществе и с чиновниками старался дело не иметь. Но, тем не менее, я попал в эту комиссию. И уже перед тем, как начала работать комиссия, были встречи там в администрации президента. В частности, у меня была встреча с Порошенко, и Луценко присутствовал на этой встрече, где речь шла о некоторых таких началах работы комиссии.
То там есть о неких, не знаю, общих ценностях,
да,
для основы?
Ну, как бы
наш
президент человек практичный, прагматичный, и его интересовало, как бы, вот, как будет работать комиссия, кто будет председателем, кто будет секретарем. Мы об этом немножко поговорили, но я обратил его внимание, поскольку у меня нет много возможностей говорить с президентом, что мне бы хотелось очень обозначить системный уровень восприятие этого феномена как коррупция. И изложил ему некоторые свои мысли по этому поводу. Сказал, что хорошо бы наладить какую-то всеукраинскую с помощью наших западных партнеров систему самоперевоспитания общества. Да. Но он как-то не растерялся и сказал, вот вы и займитесь.
Ну и что, нам грозит всеобщая всеукраинская система перевоспитания? Просто вот я слушаю вас, и вы говорите о системном уровне восприятия коррупции в Украине, но это правда огромная проблема. Есть очень большая толерантность к коррупции, и есть ряд коррупционных действий, которые и не воспринимаются как коррупция, да. Кажется чем-то само собой очевидным. Конверт с деньгами, не знаю, врачу, водитель троллейбуса, который берет 3 гривны, но не дает талончик. Это все-таки мелочи.
Хорошо,
но...
да, это все понятно, и действительно толерантность к коррупции очень высокая, да, и, к сожалению, надо будет что-то отойти от этого вот видения, как вы сказали, думать о водителе троллейбуса или о враче, потому что это частный случай из какой-то общей системы. И я хотел бы вот именно поговорить об общей системе, потому что даже наш отбор, который проходил, я ведь кроме директора бюро еще выбирал и антикоррупционных прокуроров, и заместителей там. Вот. И, к сожалению, вот общая картина была очень такая нерадостная. То есть,
что
там,
вы
несмотря
увидели?
На большое количество кандидатур, очень много людей принимало участие в этом процессе, выбора практически не было.
Что это значит?
Почему?
У них темное прошлое?
Нет. Мы, во-первых, очень сложно нам было понять, у кого темное прошлое. Нам нужно было просто по некоторым внешним параметрам оценить этих людей. Потому что на прокуратуру было хотя бы тестирование. Я настаивал вообще еще даже на директора бюро, чтобы было и тестирование, и полиграф. Но, к сожалению, комиссия не приняла мои предложения. А уже на прокуроры уже тестирование было. Правда, полиграф тоже не захотели. Хотя, когда полицию отбирали, и в армии, когда были конкурсы, вот я знаю, что полиграф уже применялся. Я очень хотел. Я не об этом говорю. Говорю, что это выглядит немножко странно или даже забавно, что в системе, которая полностью пронизана коррупцией, которая эта коррупция становилась таким значительной частью нашей жизни не год, не 10, не 100 даже, а гораздо больше, потому что на территории царской России чиновники брали взятки не хуже, чем сегодня. Поэтому говорить о том, что в такой системе можно отобрать людей, которые будут активно бороться с коррупцией, это очень сложно таких найти. Я искал, вот когда я смотрел на кандидатов, я искал, у кого будут гореть глаза вот, на коррупцию. Что они вот, действительно хотят посвятить этому час. Не просто работа какая-то там, очередная должность, потому что и зарплата высокая, а именно у кого горели глаза.
Но это такой критерий, его сложно высчитать.
Да. А я не специалист. Я не специалист в законодательстве, я не специалист в других областях юриспруденции, да. Я не могу оценить практически опыт прокуроров и следователей. Вот только из общих соображений там, поскольку я с ними имел дело по другую сторону баррикады, и с прокурорами, и следователями. Но я хотел видеть желание человека бороться с этим при наличии профессиональных оснований. И я, к сожалению, практически таких не видел. Я увидел только одну женщину, Галю Климович, у которой действительно горели глаза. Но она не прошла через моих коллег. Поэтому я возвращаюсь к системным вещам. Я хочу о них говорить, что коррупция... Что это такое? Это всего-навсего производное от каких-то более важных вещей. Это нарушение закона. То есть неуважение к закону. Но ведь неуважение к закону в нашем обществе, вообще на нашей территории, более того, в системе евразийской территории, это все восточное полушарие, это общая черта. Но я не говорю, что это просто болезнь нашего общества. Потому что болезнь — это когда в Германии возникает коррупционное деяние, там это болезнь. Там есть лекарства какие-то, там есть журналисты, там есть следователи, есть прокуроры, которые занимаются этим делом и решают достаточно быстро эту проблему. Там это отклонение от нормального состояния. У нас это не болезнь. У нас это часть нашей ментальности, часть нашей идентичности, часть нашей культуры. Мы рождаемся с коррупцией, потому что наши родители дают взятку там врачам, сестрам в роддоме. Мы живем с ней всю свою жизнь, начиная от ясель и заканчивая уже последними нашими шагами в этой жизни, и даже после нашей смерти нужно дать взятку, чтобы похоронить нормально, найти место на кладбище и так далее. Нельзя к этому подходить только с точки зрения следователей, прокуроров и судов. Вот я о чем хочу сказать. Это само собой. То есть должен быть, конечно, кнут, как говорят, должен быть пряник, должна быть мотивация жить не по коррупционному. Но я еще хочу отступить. Я прошу прощения. Давайте посмотрим на систему ценностей. Мы живем просто виной цивилизационной системе ценностей. И поэтому говорить о борьбе с коррупцией, то есть о частном случае этой системы ценностей, или скорее антиценностей, это немножко странно. Общее неуважение к закону, так? Ведь, допустим, мы говорим, коррупция — это самая, может быть, яркая. Сейчас это кампания целая против коррупции. Уже 2 года об этом говорят, даже больше, чем 2 года. И при Януковиче, и при Ющенко говорили о коррупции. Говорим, 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 все практически на том же месте. А неуплата налогов. Никто не платит налогов. В прямом смысле.
Это хуже, чем коррупция.
Практически никто. То есть коррупция — это уже...
Ну, не знаю, хуже, не хуже, если сравнивать.
Трудно сравнивать, потому что коррупция — это уже разворовывание бюджета, да, частично. Неправомерная выгода. А пополнение бюджета... Но никто не работает практически на пополнение бюджета. А другие законы? А вот часть... Наше частное пространство, наше с вами, у нас его нету. Потому что в Евразии принято вмешиваться в частное пространство человека.
Но это же получается некий детерминизм. Не может же все определять только территория.
Нет, нет, это не территория. Это не только территория. Это один из чинников, как говорят, да? Один из столпов, на которых стоит идентичность цивилизационная. Еще и история, еще и рельеф местности, еще и климат, еще образ жизни, кочевой или оседлый. Это все вместе работает на идентичность. Еще раз говорю, коррупция... Неуважение закону даже скорее, вообще к закону вообще, это часть нашей идентичности. Поэтому мы должны думать не только о кнутах, не только о следователях, прокурорах и судьях. Мы должны думать о воспитании общества. И понятно, что прежде всего воспитание надо начинать с детей. Потому что мы, уже наше поколение, вряд ли можно перевоспитать в духе европейских ценностей, уважение к закону и другим вещам. А вот детей еще, может быть, можно. И тут надо подумать. И вы знаете, мы работаем над различными проектами вот, по толерантности, по ценностным системам. Мы работаем с европейскими лагерем, с детьми, кстати, с Донбасса. И вот об этом давайте говорить. Потому что если мы не думаем о том, каким мы эту страну передадим нашим детям, тем, кто придет за нами, а те, которым сегодня 20 лет, которые уже выросли в независимой Украине, родились и выросли, они через 10-20 лет начнут приходить во власть. Если мы не передадим им эту страну... То есть наша задача переходная. И я понимаю, что наши великие умы, там, президент, премьер и министры, парламентарии не могут про себя думать, как о переходном поколении. Я могу про себя думать, как о переходном поколении, не упадет корона. Это действительно наша задача, как-то наладить так нашу страну, чтобы можно было передать нашим детям.
А мне кажется, что вот в последнее время вот такое, какая-то, возможно, даже критическая масса молодых людей, которые не хотят давать взятки в роддомах и бюро ритуальных услуг, вот уже крайние точки, да, жизнь и смерть, она уже появилась. И, ну, честно говоря, это, наверное, и привело к тому, что люди вышли на Майдан. Какая-то часть из этих людей вышла именно поэтому.
Элиты, может быть, сейчас, не поспевают.
Сейчас, ну, конечно, вообще институты не поспевают за гражданским обществом, но гражданское общество само может очень много сделать, но перевоспитание 50-миллионной страны — это задача очень большая даже для нашего активного гражданского общества. Тут нужны привлечь еще другие факторы и государственные некоторые структуры. Я, скорее, даже не говорю, я вообще не верю в государственные структуры, особенно в наши.
Но вот они есть.
Есть, например, учителя, да? Есть неформальное объединение активных учителей, которым недостаточно просто делать то, что просит школа от них, или ГОРОНО и Министерство образования. И мне важны вот эти. Мне важны неформальные объединения деятелей культуры, всех, кто работает с воспитанием. И мне нужны церкви. Я выступал на Совете церквей вот с этими тезисами, что давайте вместе, потому что церковь у нас, несмотря на тоже скептическое отношение к ней, имеет все-таки наивысшую степень доверия.
Я, кстати, людей. Вспоминаю недавние исследования, которые делали совместно фонд «Відродження», фонд демократичных инициатив и компания «Промова». И их исследование показало, что сейчас то, топ доверия все же имеют волонтеры. Это тоже очень интересная история о том, как меняется рейтинг тех, кому доверяют украинцы, и о том, как это может помочь, помочь, как это влияет на становление новых форм патернализма. Если раньше была некая церковь, которая могла, ну, любая конфессия, которая может помочь разобраться, куда идти и как двигаться, то теперь это в этой роли могут выступать также волонтеры. Об этом Ирина Бекешкина говорила. Такая вера во всесильных волонтеров, которые придут и разберутся.
Ну, потому что их уже 7-8 миллионов, этих волонтеров. И они работают без государственных стимулов всяких, без зарплат. И это действительно как бы вот молодая Украина прорастает сквозь корку эту заскорузлую старой Украины. Достаточно ли этого? Дай бог. Но я как раз и рассчитываю на гражданское общество. Волонтеры — это и есть значительная часть гражданского общества. Но нужно просто взять за осмысление этой системной проблемы, именно перевоспитание, создать систему, некую виртуальную Европу вокруг нас, если мы говорим о европейских ценностях, хотя это весьма условная вещь. И вот, потому что мы не можем взять Украину, поместить ее на место Люксембурга, потому что наилучшее воспитание — это погружение в другую среду, когда каждый участник группы подражает этой среде в поведенческих различных вещах, да, в правилах, в общении, даже в прическах, во внешней одежде. И меня вдохновляет, хотя эта задача тяжеленная, это миллион украинцев, которые более 100 лет назад переехали в Канаду и в Америку, и очень тяжело работали. Они переехали тоже из евразийского пространства с идентичностью, близкой к нашей. И их дети, их внуки уже стали людьми, просто живущими по той системе ценностей. Это было очень непросто.
А также членами кабинета министров в Канаде и так далее.
Да, поэтому еще раз говорю, мы не можем переместить всю Украину, но мы можем постараться с силами гражданского общества, главное, чтобы государство не мешало этому, вот этими объединениями учителей, врачей, культурных деятелей, создать вокруг Украины такую виртуальную систему этих ценностей, чтобы мы знали, что нам, на что нам походить. И вот напомню вам, как боролись с расовой сегрегацией в Америке, да? Еще в 50-е годы расизм в Америке, это было встречающееся на каждом шагу явление. И за это, когда взялось именно искусство, Голливуд, больше всего сделал Голливуд, и журналисты, и все остальные. Когда вот в фильмах появились позитивные образы темнокожих, когда это все было, постоянно работало, каждый день на восприятие американцев, прошло 30-40 лет, и где тот расизм? Он же несколько даже в другую сторону, я шучу. Да, но это, как работает это? У нас есть популярные артисты, я знаю, что вот солист Океана Эльзы говорил об этом с президентом, кстати, недавно, да? Немножко не в этом ключе, а вот в этом ключе. Ведь это популярные группы, которые влияют на молодежь. Если они предложат определенное видение, вот жить честно, не нарушать законы, помогать друг другу, создавать личное, беречь личное пространство друг друга. Потому что такое система ценностей? Это отношение к различным вещам, отношение к власти, отношение к религии, отношение к окружающей среде, отношение к семье и так далее. Вот создавать новые типы этих отношений, которые известны в мире, но они у нас не доминирующие.
Я вот все-таки не могу обойти вниманием третье упоминание такого евразийского пространства. Это, мне кажется, довольно слово раздражитель, да? Ну, по крайней мере, зная, как называют Украину как часть этого пространства в России. Но я понимаю, что речь идет не об этом.
Давайте уточним.
Да, давайте уточним. И вот все-таки...
Потому что для меня это термин, который я употребляю на лекциях, да? Я рассматриваю две системы цивилизационной идентичности, европейскую и евразийскую, и Украину как волю судьбы, попавшую между ними, между двумя центрами, мощными евразийскими и европейскими центрами цивилизационной идентичности. Причем не только Украину. Вся полоса стран от Финляндии на севере до Израиля на юге, это 15 примерно стран, попали в ситуацию, когда они вынуждены вырываться из авторитарных условий имперских и прочих авторитарных ситуаций, вырываться в европейскую систему ценностей. Все они испытывали сходные проблемы. То есть у всех у них были военные конфликты, потому что империи не выпускают легко. У всех у них были пропаганда черная, очерняющая тех, которые пытаются уйти. На всех оказывалось экономическое давление, им выкручивали руки. И у всех были дипломатические интриги. То есть это системное явление, вырваться из объятий евразийской системы авторитарной и попасть в европейскую демократическую при всех ее недостатках. Просто ничего лучше не придумано, да, как говорил Черчилль. Это проблема системная, и мы должны понимать эту системность, иначе мы не можем ничего с этим сделать. Мы не можем поставить еще двух прокуроров антикоррупционных и сказать, что мы можем умыть руки, все в порядке. Мы должны думать о сдвиге всей нашей страны в сторону европейских ценностей. Мы живем со смешанной системой. У нас есть двойная идентичность. Потому что мы создавались за счет влияния двух центров. У нас есть немного от Европы, немного от Евразии. И это не должно быть обижать нас или оскорблять. Это просто воля истории так получилось. Но не только мы. И Белоруссия, и Прибалтика, и Финляндия, и Молдова, и даже Турция, и Израиль попали в такие же аналогичные ситуации с разными вариациями. И тем не менее, они также пытаются пройти этот путь. Кто-то удачнее, кто-то нет. Но это же 100 лет прошло уже, как они вырываются из этих пут.
А вот если говорить о бытовом таком уровне восприятия коррупции на своем личностном пространстве, можно каждый день с этим как-то системно бороться?
Ну, на первый взгляд, есть простой рецепт. Не давай взяток и не бери взяток. Да?
Как не давать взятки для чайников?
Я знаю, как даже вот есть группа какая-то, одна из многих групп, которая борется с коррупцией, что надо подписаться, что я не даю взяток и не беру взяток, и можно даже ходить с таким транспарантом по Крещатику.
Но сейчас вот. В моде браслета. 21 день без взяток, например.
Браслет. Отлично. Все работает. Все работает. Важно, чтобы мы не думали, что браслет и транспарант или еще один прокурор могут изменить ситуацию. А вот системное перевоспитание, самоперевоспитание наше, опираясь на наших партнеров западных, так, это очень важно, потому что это как у Архимеда. Дайте мне точку опоры. Нельзя вытянуть себя за волосы из болота. Надо обязательно иметь помощников извне, вне Украины. И такие всегда найдутся. Может быть, не в лице правительства, а в лице гражданских обществ и западного общества, европейского общества.
Если говорить о роли гражданского общества, мы уже много об этом говорили, то ваше участие, в том числе в выборе прокурора и прокуроров и главы агентства по борьбе с коррупцией, это, собственно, тоже пример участия гражданского общества. Чувствуете ли вы свою силу и возможность повлиять на ситуацию с этой стороны?
Я не хочу преувеличивать эти силы. Еще раз говорю, когда-то вот во времена моей молодости такая фраза фигурировала: нельзя построить социализм в одной отдельно взятой стране. Нельзя в одном городе бороться. Вот мой товарищ, которым я вместе учился на одной кафедре, он стал потом ректором Черновицкого университета. И он боролся просто остервенело, если можно сказать, с коррупцией в Черновицком университете. Но если кругом коррупция и в городе, и в области, и в стране, как можно в одном университете ее победить? Еще раз говорю, тут важно понять системность и также системно с этим бороться. И я думаю, что основной фактор — это именно воспитательные методы. Образовательные, воспитательные методы. Я вам скажу пример. Вот я как-то был в Вашингтоне и выступал где-то в украинской церкви возле Вашингтона. Меня сотрудники посольства везли туда. И по дороге мы разговорились. Они рассказали, как их дети, которые учатся 2-3 года в Америке, в американской школе, как они уже реагируют на различные ситуации. Например, вот отец повернул не туда на машине, да, и дети тут же поднимают крик. Здесь нельзя поворачивать. Да? Или выбрасывает бумажку или обертку от конфеты в окно. Взрослый. Дети кричат, нельзя выбрасывать. Почему нельзя? Учитель так сказал. Можете привести мне примеров, когда здесь дети поправляют родителей, что учитель вот так сказал, поэтому так нельзя делать. Вот о чем идет речь. И дети могут влиять на родителей. Я застал это время 80-х годов, когда дети приводили родителей в храмы. Потому что родители были атеистами, а дети вот начали первыми возвращаться в религию. И это важно сделать через воспитание.
Если говорить о более старшей аудитории, то кто, кроме детей, может стать теми проводниками, если они вообще могут сработать? Мы уже, например, упоминали о Святославе Вакарчуке, лидере группы «Океанезе».
Мы говорили о волонтерах. Это волонтеры. Не все, конечно, потому что мы знаем, что среди волонтеров тоже есть разные люди. Иногда, да, волонтерство оказывается с изнанкой, да, с издержками. Это понятно. Но доминирующая часть — это именно гражданское общество, волонтеры. Они именно могут предложить и активно включиться в этот процесс самоперевоспитания общества. И с детьми, и с взрослыми. Хотя, конечно, вероятность успеха с детьми больше, чем со взрослыми.
И чувствуете ли вы, что есть готовность к таким длинным историям? Потому что собрать комиссию и выбрать прокуроров — это быстро. Воспитывать, например, детей, создавать новые учебные программы — это история о стратегии, о том, как можно что-то задумать и воплотить с мыслью о будущем на следующие 20 лет.
Да, вот я на днях был на этом Национальный совет по антикоррупционной политике при президенте. Ну, там занимаются текущими вещами, операционными, тактическими, но не стратегическими. Стратегия должна быть и в обществе, в части гражданского общества, она есть. Есть группа 1 декабря, есть группа 21 ноября, они предлагают какие-то стратегические вопросы, может быть, еще не так системно, как хотелось бы. А достаточно тактиков и оперативников достаточно в стране, потому что мы, как воюющая страна, живем тактически, нам нужно решить проблемы сегодняшнего дня. Но кто-то там 1%, 0,5% людей должны думать о стратегии. Нельзя забывать, что существует стратегия, потому что иначе мы, значит, не думаем о своих детях.
Есть такое предложение, я не помню, кто конкретно его озвучивал, ввести урок противодействия коррупции в школах. А вот с первого класса буквально, как вы оцениваете
хуже
такое предложение?
Хуже не будет, но еще раз говорю, это с другого конца. Потому что на самом деле не в коррупции. Я еще раз говорю, что такое коррупция? Это нарушение закона. Если нет уважения к закону, то нарушается не только этот закон, нарушаются и другие законы. И мы можем дальше пойти. Ведь все законы, которые существуют и работают в мире, они выросли откуда-то из религиозного сознания, из декалога, из 10 заповедей. Ведь не укради или не помысли даже о краже, не возжелай там жены ближнего, дома ближнего и так далее. Вот эти две заповеди, это лежит в основе законодательства по собственности. У нас же нет вообще понятия частной собственности. Еще не привито настолько, чтобы быть основополагающим столбовым камнем цивилизации.
Ну, понятие есть, уважение нет.
Все уважение, же... потому что в любой момент могут отобрать, в любой момент могут передать другому. И это очень трудно с этим бороться, просто ведя урок против коррупции.
Да, и, кстати говоря, о школах также нужно помнить и о школьных коррупционных рефлексах. Все вот
да,
эти
ну,
сборы денег, это фонд классов, фонд школы, вот новые окна, новые шторы.
Американский школьник, почему он ссылается на учителя? Ну, тоже до определенного возраста. Почему? Вот учитель так сказал, потому что там учитель — это авторитет, и он даже в семье не слышит, что учителю дали взятку там за оценку или за хорошие отношения и так далее. У нас тоже же родители вроде бы хотят хорошо воспитывать своих детей, но у нас нет кумулятивности воспитания, целостности, потому что он слышит в семье одно, на улице другое, по телевизору третье, в школе четвертое, и это разбегается в разные стороны, и он выбирает уже оптимальное поведение для
Главное
себя.
Главное — дискурсы не перепутать.
Да. Он уже, и это вообще создает определенное шизофреническое настроение. Он знает, что говорит в семье, что говорит в школе, что говорит на улице. Но это мы хорошо проходили в советское время еще. Но это мало что изменилось. Потому что постсоветское время, постколониальное время, оно имеет свои особенности. Элита постколониального общества не может быть честной, открытой и демократической. Это, ну, это компрадорская элита. Она все равно должна уйти, вот быть переходным этапом к тем, которые родились и выросли уже в украинское время.
Говорит Йосиф Зисерс, правозащитник, диссидент, а также член комиссии, которая выбирала главу и сотрудников НАБУ. Мы говорили об отборе тех, кто будет бороться с коррупцией в Украине, а также о том, что возникает, какие темы возникают на орбитах этой огромной темы. Мы, очевидно, еще не раз вернемся к разговору о борьбе с коррупцией. И мне кажется, что рефлексии, которые мы услышали, в том числе о стратегии борьбы с коррупцией, очень важны. Мы заканчиваем первые два часа программы «Киев в Донбасс» на Громадському радіо. Напомню, что для вас в студии работали Анастасия Багалика и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. Через несколько часов в 17.00 после новостей мы вернемся в прямой эфир и продолжим «Киев-Донбасс». Это Громадське радіо. Слушайте, думайте.